Welcome to Only the Light Remains podcast.
Σας καλωσορίζουμε για ακόμη ένα επεισόδιο και συγκεκριμένα για το πέμπτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν. Καλωσορίσατε λοιπόν στο Only the Light Remains podcast, πίσω από τα μικρόφωνα, και για όλο αυτό το διάστημα, όσο βγει αυτό το επεισόδιο, πίσω από τα μικρόφωνα θα είναι ο Πιλίτης Χρήστος και ο
Μαυροφρύδης Πέτρος. Καλησπέρα και από μένα.
Αυτό το σοβαρό το ύφος μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το επαγγελματικό που παίρνεις.
Είναι καμιά φορά το ότι ταιριάζει στην περίσταση, ξέρεις.
Πώς...
Φίλε ακροατές, με συγχωρείς Χρήστο.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Μας έχει πάρει πόσο, 10 λεπτά, 15 λεπτά για να βγει μόνο η εισαγωγή.
Προχώρησε σήμερα, έφυγε ο χρόνος.
Έχουμε διασκεδάσει όμως, έχουμε διασκεδάσει.
Αυτό δεν μετράει.
Έτσι, μπράβο, χαρά.
Αυτό μετράει.
Και ελπίζουμε να χαρείτε κι εσείς τα επόμενα λεπτά που θα είμαστε μαζί.
Ελπίζουμε να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν ακούτε αυτό το επεισόδιο. Να είστε καλά ψυχικά, σωματικά, να βρίσκεστε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, που νιώθετε μια ασφάλεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν όχι, εύχομαι προσωπικά να βρεθούν αυτά τα άτομα και με τη δική σας προσπάθεια να σας δοθεί αυτή η ευκαιρία να γνωρίσετε αυτά τα άτομα που χρειάζεστε στη ζωή σας. Πώς κυλάει η ζωή, Πέτρο, πώς είναι τα πράγματα?
Ομαλά και χαρούμενα.
Χαίρομαι για εσένα, έτσι, αυτό το χαρούμενο. Δώσε μας ένα στοιχείο αυτής της χαράς. Μοιράσου μαζί μας ό,τι μπορείς να μοιραστείς.
Τα δάκρυα που έχω ρίξει τα τελευταία 10 με 15 λεπτά για να βγάλω την εισαγωγή. Ναι.
Βέβαια, η θεματολογία μας δεν γνωρίζω τη δική σου προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα βγάζει δάκρυα χαράς ή λύπης, θα φανεί. Επίσης, να πούμε ότι μην ξεχνάτε τους τρόπους που μπορείτε να αλληλεπιδράτε μαζί μας. Φωτεινοί μας ακροατές, σας χρειαζόμαστε, είστε μέρος αυτού του podcast. Διότι η δική σας άποψη είναι αυτή που πραγματικά κρατάει, διατηρεί και ενισχύει το κανάλι μας. Τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το
Instagram, Spotify και νομίζω οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα,
Facebook,
YouTube.
Βεβαίως.
Και έχουμε και μια ομάδα στο Viber που ανεβάζουμε κάποια πράγματα πέρα από το podcast, οι bloopers πίσω από τα μικρόφωνα, το τι γίνεται, μικρές στιγμές που θέλουμε να κοινοποιήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας.
Σας θέλουμε και στην ομάδα του Viber, διότι είναι ένας πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας, όπως είπε και ο Πέτρος, με μικρές στιγμές που δεν μπορεί να δοθούν όλες μέσα από το ηχητικό. Οπότε, αν είστε και εσείς έτοιμοι, φωτεινοί μας ακροατές, Πέτρο, είσαι και εσύ έτοιμος?
Είμαι έτοιμος, και εδώ πέρα πρέπει να υπενθυμίσουμε και αυτούς που δεν μας έχουν ακούσει στα προηγούμενα επεισόδια ότι έχουμε μια θεματολογία όπου ο Χρήστος έχει ετοιμάσει ένα θέμα που δεν ξέρω τι είναι, εγώ έχω ετοιμάσει ένα θέμα που ο Χρήστος δεν ξέρει τι έχω ετοιμάσει, και στην ουσία κάνουμε μια τυφλή ανταλλαγή μια θεματολογίας του Χρήστου, μια θεματολογίας δικιάς μου, και τα επόμενα 40 λεπτά στην ουσία θα είναι μια ανάλυση ιδεών μεταξύ του δικού σου θέματος και του δικού μου.
Και έτσι θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν κατέχουμε όλες τις απαντήσεις. Και επίσης δεν γνωρίζουμε και πολλά πράγματα.
Σίγουρα.
Και αυτός είναι και ο λόγος που θέλουμε έτσι να αλληλεπιδρούμε και μεταξύ μας, εδώ στο μικρόφωνο, αλλά και μαζί σας, με πράγματα που ανακαλύπτουμε μέσα από τη συζήτηση. Που θεωρώ ότι, ξέρεις τι, νομίζω ότι ότι κάθεσαι και ακούς κάποιον ειδικό, πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο για να παίρνεις ίσως κάποιες βασικές ιδέες και αρχές. Από την άλλη, είναι κάτι που μπορεί να κουράσει τους ανθρώπους, διότι η ανακάλυψη της δικής σου αλήθειας μέσα από συζητήσεις, τις καθημερινές συζητήσεις, το βλέπω σαν θησαυρό, πράγματα που μπορείς να ανακαλύψεις. Δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα όλη τη γνώση, άλλωστε ποιος μπορεί να έχει όλη τη γνώση και να χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα. Οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε τους πολυπόθητους φακέλους?
Πανέτοιμοι. Κάνουμε τώρα αυτή τη μικρή ανταλλαγή. Έχουμε δύο φακέλους. Παίρνω το Χρήστο. Ο Χρήστος παίρνει το δικό μου. Και ανοίγουμε τώρα τα θεματάκια. Χρήστο, άμα θες.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο έχει γράψει, σκεφτεί, οριοθετήσει και ζωγραφίσει και ονειρευτεί ο Πέτρος. Διαβάζω στο χαρτί «Υπηρεσία της ζωής. Συνδρομητής στο ίδιο μου έργο».
Και από τη μεριά του Χρήστο έχω ένα σκετσογράφημα, θα το πω, και τη λέξη «ψυχή».
Σωστά.
Και σαν να μου θυμίζεις εκείνο το χαρακτήρα που ζωγραφίζαμε στο δημοτικό με τα καρφάκια. Δεν μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Αλλά σαν η ψυχή να είναι εγκλωβισμένη μέσα σε ένα κουτί.
Η ζωγραφική μου έχει παραμείνει σε αυτά τα πλαίσια του δημοτικού. Είναι η ζωγραφική μου ικανότητα παραμένει στο smile με το φίνικα. Το σπιτάκι με τη λάμπα από πάνω, καπνοδόχος με καπνό και ένα δεντράκι το οποίο...
Το περίεργο το σίγμα επίσης.
Ναι, το smile εννοείται, ναι. Οπότε, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με τη δική σου θεματολογία, αν το πάμε δίκαια, αξιοκρατικά. Πέτρο Μαυροφρύδη, είναι η στιγμή να ασχοληθούμε με το δικό σου θέμα. Δεν βλέπω την ώρα να μου... Δεν ξέρω, είναι δύο θέματα ή ενώνονται?
Στην ουσία είναι ένα θέμα και μιλάμε για συνδρομή, μιλάμε για υπηρεσία, επαναλαμβάνω, υπηρεσία της ζωής και συνδρομητής στο ίδιο μου το έργο. Και αυτό το θέμα μου ήρθε αυτή την εβδομάδα καθώς κοιτούσα στο διαδίκτυο κάποια πραγματάκια τα οποία... στήριζαν την ιδεολογία της συνδρομής και όχι μόνο σε κανάλια συνδρομής για να βλέπω ταινίες, αλλά συνδρομή και στο κινητό, συνδρομή και...
Τα λεγόμενα subscriptions.
Ακριβώς, στο αυτοκίνητο, συνδρομές με leasing στο αυτοκίνητο όπως ακούμε σιγά σιγά να γίνονται, συνδρομές σε κάθε κομμάτι της ζωής μου, έτσι ώστε αντί να δίνω εγώ λέω τώρα ένα τεράστιο ποσό μια φορά και όντως να μου ανήκει κάτι, δίνω πολύ μικρά ποσά, των 2, των 5, των 10 ευρώ και ανάλογα, και στην ουσία νοικιάζω για ένα συγκεκριμένο διάστημα που το θέτω και εγώ και αυτός που μου το δίνει ένα προϊόν. Mm-hmm. Εξού και λέω συνδρομητής στην ίδια μου τη ζωή. Κάθομαι και βλέπω την ζωή μου ξαφνικά και την συγκρίνω με... και με το παρελθόν, όχι το δικό μου το παρελθόν, αλλά το ανθρώπινο το παρελθόν.
Μου αρέσει πάντως ότι μπαίνουν τα επαγγέλματά μας κάπως στις σκέψεις μας, διότι υπάρχει το τεχνολογικό από την πλευρά σου και το υπαρξιακό. Mm. Αλλά συνάμα δένουν, δηλαδή έρχονται τα θέματά μας κοινά στο υπαρξιακό κομμάτι με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
Όπως έλεγα, κοιτάω το παρελθόν και βλέπω ότι ενώ υπήρχε μια κοινωνία όπου ένας άνθρωπος σίγουρα, μάλλον τουλάχιστον ο μέσος άνθρωπος, θα του ανήκει ένα σπίτι, θα ήταν ολό δικό του. Το φαγητό που θα έτρωγε μέσα στην ημέρα θα ήταν επίσης ολό δικό του. Δεν θα είχε το χρήμα για να συναλλάζει ένα προϊόν με το χρόνο του.
Εξήγησε το με αυτό λίγο.
Στην ουσία, όταν δουλεύουμε, στην ουσία τι κάνουμε? Δαπανάμε ένα 8ωρο, ένα 10ωρο, ένα 12ωρο, mm-hmm, στη χειρότερη από την ζωή μας. Γιατί? Για χρήματα. Και τα χρήματα δεν είναι ένα προϊόν, είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε
για να, αποκτήσουμε την τροφή ή οτιδήποτε άλλο.
Καθόμαστε όμως και βλέπουμε ξαφνικά ότι δεν είναι ανταλλαγή χρόνου με αντάλλαγμα την αμοιβή ενός προϊόντος κατευθείαν. Είναι αντάλλαγμα το χρήμα.
Δεν το καταλαβαίνω.
Δηλαδή, παλιά στον Μπαχτσέ, το 1700-1600, με όλες τις αρρώσεις και αυτά, όταν έδινα 10 ώρες στον Μπαχτσέ, θα είχα αμοιβή 10ωρη δουλειά.
Εννοείς ότι ο μισθός, αν κατάλαβα σωστά, δεν ανταποκρίνεται στις εργατόρες?
Και αυτό, εκεί θέλω να το πάω. Γιατί βλέπω ότι νοικιάζω σπίτι, δεν έχω αγοράσει. Νοικιάζω αμάξι μέσα από ασφάλεις και με τέλη κυκλοφορίας, γιατί αν δεν πληρώσω τέλη κυκλοφορίας δεν μπορώ να το κινήσω το αμάξι, ασχέτως αν το έχω αγοράσει. Χρησιμοποιώ τον χρόνο μου τον 8ωρο για να δουλέψω, να πάρω χρήματα, γιατί για να αγοράσω δημητριακά που δεν μου ανήκουν. Ανήκουν σε κάποιον άλλον, απλώς τα αγόρασα. Για να τα φάω την επόμενη εβδομάδα το πολύ.
Αν καταλαβαίνω σωστά, εννοείς ότι η αγορά, με την αγορά του σπιτιού πώς θα ήταν? Δηλαδή, αν πούμε ότι κάνεις μια αγορά, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, κάτι το οποίο το κρατάς για εσένα. Mm. Αυτό δεν είναι μια αγορά που σου μένει?
Θέλω
πώς το, πώς το
θέλω
σκέφτεσαι.
Να μου πεις τώρα στον κόσμο που ζούμε και ναι. στην κοινωνία που ζούμε, με την ιδεολογία που ζούμε, είναι σίγουρο, γιατί το ότι μου ανήκει κάτι εν τέλει θα φανεί και όταν εγώ δεν θα είμαι στη ζωή. Τι θέλω να πω, το σπίτι μου θα περάσει στον γιο μου, είναι πράγματι ιδιοκτησία μου, γιατί αν δεν είναι ιδιοκτησία μου, πλήρη ιδιοκτησία μου, δεν μου ανήκει σε μένα, δεν πρέπει να μπορώ να το δώσω και όπου γουστάρω. Μπορώ να το κάνω, αλλά βλέπουμε ότι πάλι μπαίνει το χρήμα ενδιάμεσα. Πρέπει να πληρώσω δικηγόρο, πρέπει να κάνω μια ολόκληρη διαδικασία, πρέπει να δικαιολογήσω, πρέπει να δικαιολογήσω παρουσία. Αυτός που θα το παραλάβει επίσης να δικαιολογήσει την παρουσία του. Βλέπουμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει αυτό το ελεύθερο, το κάνω ό,τι θέλω με το πράγμα που έχω και μου ανήκει πραγματικά.
Εννοείς
σαν
ότι...
να έχω μια συνδρομή στην ζωή σε κάθε μικρό πραγματάκι. Από το ρεύμα θες, από το νερό θες, και στην τελική μπορεί να είναι και αιτία που σκέφτηκα αυτό το θέμα το γεγονός ότι βρήκανε πρόσφατα εν έτη 2024 Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, τους παλαιοχριστιανούς στην Πελοπόννησο.
Σωστά, ναι, 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 ναι.
Σκέφτηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία πήγαν σε ένα μέρος, το έκαναν δικό τους, μπορείς να μου πεις ότι το έκαναν βία δικό τους, αλλά δεν έφερε κανείς αντίρρηση, και άρχισαν από το μηδέν, έχτισαν τη ζωή τους. Και στην ουσία ό,τι έκτασαν είναι ολό δικό τους. Δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσα, ένα κράτος, μια συνδρομή, μια, λέω τώρα, ιδεή ή ιδεϊάς, για να τους πει, ξέρεις τι, 10 ευρώ το μήνα για το νερό σου. Δεν ήταν 10 ευρώ ο μήνας για το νερό του, ήταν 8 ώρη δουλειά για να φέρεις το νερό στο σπίτι. Okay. Με αυλάκια, με.
Υπάρχει, νομίζω, πίσω από αυτό, έτσι και όπως το περιγράφεις, αλλά και από την προσωπική μας εμπειρία όλη, υπάρχει σαν ένας ελεγκτικός μηχανισμός πίσω
Ακριβώς.
από όλα αυτά, ότι όλα είναι δικά σου και τίποτα δεν είναι δικό
Ακριβώς.
σου. Γιατί πολύ απλά με οτιδήποτε συμβεί μπορεί να πάρθει από κάποιον.
Ακριβώς.
Μπορεί να το πάρουν βία. Ή επίσης νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αγοράζεις ένα κέρι, έτσι. Το κέρι το έχεις στο σπίτι σου και το διαχειρίζεις όπως εσύ θέλεις. Mm-hmm. Το καίσαι όποτε θέλεις, το αφήνεις εκεί να μυρίζει οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος να στο ανάψει και να το δει την άλλη μέρα ότι έχει μειωθεί. Ενώ με το σπίτι, ας πούμε, όπως ανέφερες το παράδειγμα, ή με το αυτοκίνητο, υπάρχουν χρέη τα οποία πρέπει να πληρώσεις για να διατηρήσεις την ήδη υπάρχουσα
ιδιοκτησία
σου.
Να.
Και φτάνεις σε ένα σημείο αυτής της, νομίζω έτσι όπως το περιγράφεις, μου βγάζεις αυτή την αγωνία, ότι τελικά τι μπορείς να πεις ότι αποκτάς και δεν συνεχίζεις να το πληρώνεις.
Ακριβώς.
Που σημαίνει ότι υπάρχει μια ατέρμονη συνδρομή. Έτσι ακριβώς.
Ναι, ναι. Είμαι συνδρομητής στο ίδιο μου το έργο. Πράττω και κάνω πράγματα σε ένα έργο το οποίο δεν ελέγχω, μάλλον το ελέγχω εν μέρη, αλλά στην ουσία δεν είμαι αυτός ο οποίος κατέχει την πλήρη εξουσία στη ζωή του. Όσο και αν το παλέψω.
Μετά θα σου πει κάποιος ότι ξέρεις τι, Πέτρο, για να μπορέσεις να σου προσφερθεί περίθαλψη, πράγματα της καθημερινότητας, από την ψυχαγωγία σου, από την ασφάλειά σου, από χίλια άλλα δύο πράγματα που δουλεύει στην ουσία ή θα έπρεπε να δουλεύει το κράτος, ότι ξέρεις τι, αυτοί οι φόροι πηγαίνουν για καλό σκοπό. Αλλιώς, αν δεν υπήρχαν αυτά, θα ζούσαμε σε μια αυθαιρεσία, θα σου πει η αντίθετη άποψη. Εσύ πάνω σε αυτό... Πώς, γιατί έρχεται κάπως σε σύγκρουση με αυτό που πιστεύεις.
Κοίτα, στην ουσία, εντάξει, καταλαβαίνω το γεγονός και η ανάγκη για τον άνθρωπο να έχει κάποια πράγματα δοσμένα. Πριν είπα για ρεύμα και νερό. Αλίμονο αν δεν έχω νερό. Αλίμονο αν έψαχνα δεξιά και αριστερά μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας νερό. Έχω πεθάνει. Κάποιος πρέπει να μου το φέρει, το γνωρίζω. Και ο άνθρωπος που θα μου το φέρει πρέπει να αμυνθεί. Βλέπεις όμως εδώ ξαφνικά πηγαίνω σε αυτό που είπα στην αρχή. Ένας άνθρωπος, μάλλον ένας οργανισμός που υπολογίζονται μέσα οι άνθρωποι σε αυτόν τον οργανισμό, έχουν δαπανίσει και υδρότα και ώρα, χρόνο από τη ζωή τους, πραγματικό χρόνο, χρόνο που δεν θα το πάρουν πίσω, για να φέρουν νερό σε 10, 20, 30, 100, 1000 άτομα.
Προσωπική μου άποψη για το νερό, επειδή το αναφέρεις και είναι ένα πολύτιμο αγαθό, είναι η πηγή ζωής για όλους τους ανθρώπους. Για μένα θα έπρεπε να είναι δωρεάν.
Ναι, να είναι δωρεάν. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που το έχουν φέρει δεν πρέπει να αμοιβηθούν.
Βεβαίως.
Δεν πρέπει η αμοιβή τους να είναι μεγαλύτερη από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος καταχρειάζεται. Όχι, μπορεί να μην είναι σωστή η λέξη αυτή που πήγα να πω, αλλά αυτός ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το νερό για τους δικούς τους λόγους, π.χ. αυτός που έχει την πισίνα, γιατί να πληρώνεται περισσότερο από τον άνθρωπο που έχει φέρει το νερό? Ξαφνικά μπαίνει μέσα και η ηθική, και κάπου εκεί βασίζεται όλο το θέμα.
Ιδιωτικοποίηση ή δημόσιο?
Τίποτα από τα δύο.
Πώς?
Το δημόσιο ανήκει σε όλους, σωστά?
Θα έπρεπε.
Μία ιδιωτική περιουσία ανήκει σε έναν, σε δύο, σε κάποιους συγκεκριμένους, σωστά? Γιατί να μην ανήκει πραγματικά σε κάποιον, έναν, δύο, να ανήκει πραγματικά και να το δίνει ελεύθερα σε όλους?
Αυτός που θα το μεταφέρει δεν έρχεται να κολλήσει πάνω σε αυτό που λες εσύ, ότι αυτοί θα πρέπει να αμοιφθούν γιατί θα το μεταφέρουν?
Να.
Από ποιους θα πληρωθούν?
Εδώ είναι το περίεργο, το παράλογο της υπόθεσης. Ναι, μπορείς να πεις ότι θα αμοιφθούν από μένα που το χρησιμοποιώ εγώ αυτό το νερό. Μπορεί να μου πεις ότι ναι, Πέτρο, μπορείς εσύ σαν συνδρομητής αυτής της εταιρείας να πάρεις αυτό το νερό. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Αυτά τα λεφτά εγώ που τους δίνω δεν τα έχω χρεωθεί ήδη? Τα έχω χρεωθεί. Έχω χρεωθεί ήδη τον χρόνο της ζωής μου για να βγάλω αυτά τα λεφτά, και αυτά τα λεφτά που έβγαλα πάλι τα έχω χρεωθεί. Υπάρχει ο φόρος γιατί του μισθού.
Στην ουσία,
κάτι δεν μου κολλάει.
Εντάξει, οι εργατοώρες σου στην ουσία, κάποιες από αυτές τουλάχιστον, πηγαίνουν σε φόρους. Οπότε δεν είναι ότι ενώ το έχεις δουλέψει δεν έρχεται σε σένα.
Εξού και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια έτσι ενδιάμεση λύση. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ, σε μια κοινωνία που η κοινωνία δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει από μια μέρα στην άλλη, θα υπάρξει μια ειρήνευση κάποιων πραγμάτων με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που μας φέρουν ρεύμα, νερό, τροφή στα σπίτια. Ο άνθρωπος που το φέρνει αυτό το νερό, αυτό το αγαθό, δεν πρέπει να υπακούει σε κάποιους κανόνες οι οποίοι τον υποβιβάζουν στην ζωή μέσα. Τι δουλειά έχω να πληρώνω 700, 800, 900 ευρώ έναν άνθρωπο ο οποίος με εκπαιδεύει το παιδί, και πληρώνω ταυτόχρονα 2 και 3 χιλιάρικα τον άνθρωπο ο οποίος απλώς έχει αυτό το κτίριο, έχει τον υπηαγωγείο, δεν είναι κουφό?
Αγαπητοί μας υπεύθυνοι, πείτε το μας, πείτε το μας ξεκάθαρα, διότι για να μπορέσεις πλέον να αποκτήσεις τη βασική σου ελευθερία στη ζωή, και όταν μιλάμε ελευθερία μιλάμε για τα δικαιώματα του να μπορείς να ξεκουράζεσαι, να φροντίζεις τους ανθρώπους σου, την οικογένειά σου, να ζεις ελεύθερα, δεν μπορεί να γίνει. Πείτε το μας, το ξέρουμε, το βλέπουμε, πείτε το μας για να το επιβεβαιώσουμε, διότι υπάρχουν από το λύκειο, έτσι, σου δίνουν ένα κατεβατό παραεκπαίδευση, θα το αναφέρουμε και αυτό.
Okay.
Ένα τεράστιο σύστημα. Πείτε το μας τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί πληρώνουμε. Θέλετε, ας πούμε, ωραία η παραεκπαίδευση, συμφωνώ, δεν είναι η προσωπική μου άποψη πολύ σημαντική, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μια τεράστια επένδυση από τους ίδιους τους γονείς, που είναι χρήματα πολύ βασικά για την επιβίωσή τους, για μια εκπαίδευση η οποία οδηγεί πού? Σε 500 σχολές.
Και βάλε.
Και βάλε.
Παραπάνω.
Με μέλλον πού? Για να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί φοιτητές, άρα δεν είναι άνεργοι. Πού οδηγεί αυτό? Πώς μπορεί κάποιο άτομο, δεν ξέρω αν φεύγω από το θέμα σου, απλώς τώρα μου ήρθε και θέλω να το πω.
Διεύρυνε όσο θες.
Ναι, πού ακριβώς φτάνει αυτό? Τι πρέπει να συμβεί δηλαδή στις ζωές μας για να πούμε ότι μπορούμε να τις πάρουμε στα χέρια μας? Γιατί αν δεν την πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, τότε βρίσκεται στα χέρια κάποιου άλλου.
Εδώ έρχεται και λίγο η έννοια του οργανισμού. Σκεφτόμαστε έναν οργανισμό σαν τον μπαμπούλα. Σκεφτόμαστε έναν οργανισμό ότι και καλά είναι αυτός ο τεράστιος ο ΔΕΙΑΣ ή η τεράστια η ΔΕΗ, και στην ουσία δεν μπορώ να τον αγγίξω. Ξεχνάμε ότι ένας οργανισμός, ναι μεν έχουμε τους νόμους για το τι θέτει ένας οργανισμός, τι μπορεί να είναι, ποια είναι η δύναμή του κτλ, αλλά ο οργανισμός στην ουσία είναι άνθρωποι, δεν είναι μια εξουσία, δεν είναι ένα κράτος μόνο.
Εντάξει, είναι και ίσως και το από το ποιους διευθύνεται αυτός ο οργανισμός.
Εδώ
το τι κρύβεται από πίσω.
Ακριβώς, το τι κρύβεται από πίσω. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει λίγο και σαν άνθρωποι, αλλά ατομικά κυρίως, να το πάρουμε από κάτω, από την ίδια μας τη ζωή, από τα αγαθά που παίρνουμε, από τις υπηρεσίες που πληρώνουμε, από τον χρόνο που ξοδεύουμε για να κάνουμε κάποια πράγματα απλά. Είτε είναι μια αιμονή, π.χ. το τσιγάρο, είτε είναι το να κάθομαι και να κοιτάω ταινίες στο Netflix. Ωραία.
Και στο Netflix. Και στο Netflix έχει πολύ ωραίες ταινίες.
Όπως και να.
Το οποίο το πληρώνουμε και έχουν κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Εμένα προσωπικά είναι μια προσωπική άποψη. Μπορείτε να μπείτε να ψάξετε αυτά που θέλετε. Είναι όντως μια πολύ ωραία πλατφόρμα.
Όπως και να έχει, πάλι αυτή η πλατφόρμα, μόλις το θεωρήσει σωστό να βγάλει την ταινία του Stephen King που έχω πληρώσει, λέω εγώ τώρα, με τα δικά μου τα λεφτά σε εκείνη την εταιρεία, άμα επιθυμεί αυτή η εταιρεία απλώς να ακυρώσει την ταινία στην πλατφόρμα της, αυτά τα 5 ευρώ που πλήρωσα τα χάσα.
Μπορεί να σου πει ότι είναι αποτυχημένη. Δεν ξέρεις καν πόσους θεατές έχει και τι κριτικές έχει.
Την πλήρωσα. Την πλήρωσα. Όπως πλήρωσα και το νερό, όπως πλήρωσα και τη ΔΕΗ, όπως πλήρωσα και τον καναπέ που κάθομαι με τα λεφτά που ήδη έχω χρεωθεί. Κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει και δεν είναι η παρακμή. Είναι το προσωπικό μας το ήθος. Ξαναλέω, είναι γελίο ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει το νερό σε μας, γιατί σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι μικροί, οι εργάτες, οι οποίοι θέλουμε δεν θέλουμε, με τον κόπο τους και με τα κότσια τους φέρνουν αυτό το έργο του νερού, έργο είναι στην ουσία, έργο είναι όλη αυτή η ίδρυυση στο σπίτι μας. Αυτός ο ένας εργάτης που κάνει τη διαφορά εκείνη τη στιγμή έξω, αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά έχει και πληρώνεται λιγότερο από τον άνθρωπο που απλώς νοικιάζει το κτίριο στην εταιρεία?
Θα έχει μια ηθική ανταμοιβή.
Υπάρχει μια βρώμα. Πιστεύω ότι από εκεί άρχισε, από το ήθος, από...
Και έρχεται μετά κάποιος να σου πει ότι ξέρεις τι, αυτά Πέτρο τα καταλαβαίνω. Και όντως έτσι δουλεύουν τα πράγματα. Ποια είναι η δική μου ικανοποίηση, ποια είναι η δική μου λύση, πώς πρέπει να δώσω μια λύση σε αυτό, πώς πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου, πρέπει να ζήσω τον εαυτό μου. Πάντως θεωρώ ότι από αυτές τις συζητήσεις, όπως ξεκινήσαμε και στην σημερινή μας την εισαγωγή, ότι ίσως σε πολλά πράγματα να μην μπορεί άμεσα να δοθεί μια λύση, αλλά επίσης θεωρώ ότι η έβρεση της λύσης προέρχεται και από την κατανόηση των πραγμάτων. Δηλαδή, κατανόηση του πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Αυτή η κριτική άποψη των πραγμάτων, το να συνειδητοποιείς ότι ακόμη και αν μπορεί να υπάρχει εκμετάλλευση, το βλέπεις, μιλάς γι' αυτό, ψάχνεις τις λύσεις, ψάχνεις τις εναλλακτικές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μέσα σου και δεν χάνεται, δεν επαναπάβεσαι σε αυτό. Είναι μιας μορφής επανάσταση. Και όπως για παράδειγμα, αν κάποιος φοβάται τις αναταράξεις στο αεροπλάνο, τα κενά αέρος, μαθαίνοντας το μηχανισμό, το πώς λειτουργεί ένα αεροπλάνο, μπορεί να καταλάβει ότι το κενό αέρος από μόνο του, όσο δυνατό και να είναι, δεν μπορεί να ρίξει το αεροπλάνο. Οπότε όσο καλύτερα μαθαίνεις το σύστημα, όσο περισσότερο βλέπεις τα κενά και τα συζητάς, για μένα προσωπικά είναι μια μορφής επανάστασης, ότι δεν επαναπάβεσαι, δεν είναι ότι αυτό συμβαίνει και τελείωσε.
Μία παρένθεση σε αυτό που είπες. Πρέπει όμως και εμείς να καταλάβουμε ότι μία επανάσταση όταν συμβαίνει, το αεροπλάνο πέφτει. Μέχρι εγώ να καταλάβω ότι ήταν και ένα αέρος, το αεροπλάνο θα συνεχίζει να πέφτει. Όταν φτάσω όμως σε σημείο να πω ότι κατάλαβα το αεροπλάνο και θα είμαι σε χαμηλότερο ύψος, τότε αν έχω αγαθές προθέσεις, μόνο τότε το αεροπλάνο θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι και μπορεί να φτάσει σε μεγαλύτερο ύψος από ό,τι ήταν στην αρχή. Μόνο τότε. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει πτώση.
Είναι η ζωή μας έτσι κι αλλιώς.
Πρέπει να αντιληφθούμε αυτό και να μην επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι ξέρεις τι, θα κατέβω σε μια πορεία ή θα βγάλω το μήνυμά μου στο Facebook και μετά το ξέχασα. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι ψεύτικη επανάσταση. Αυτό είναι γκρίνια. Ναι. Δεν είναι καν ψεύτικη επανάσταση αυτό. Αυτό είναι γκρίνια. Αυτά από μεριά μου. Πείτε μας κι εσείς, ακροατές που μας ακούτε, πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί είχαμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, το επεισόδιο 4.
Βεβαίως, και τις χρειαζόμαστε,
ναι,
τις απόψεις σας.
Που μία απάντηση
ενός, της κοπέλας σίγμα.
Κοπέλα σίγμα, ναι, μας ήταν η αφορμή για να βγάλουμε ένα όμορφο επεισόδιο, ένα ωραίο επεισόδιο, ένα επεισόδιο που χαλαρώσαμε, υπερχαλαρώσαμε.
Ελπίζουμε και εσείς μπορείτε να το ακούσετε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς, της τρίτης σεζόν, όπως είπε ο Πέτρος. Θέλουμε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, πείτε μας τις εμπειρίες σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε τις εμπειρίες σας, για να δούμε ποια είναι και η δική σας προσέγγιση. Και η δική σας προσέγγιση θα είναι βοηθητική τόσο για εμάς, αλλά και για όλους όσους και όλες θα ακούσουν τα επεισόδια. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα, στη δεύτερη μας θεματολογία.
Ψυχή.
Η ψυχή λοιπόν. Ένα κομμάτι, μία έννοια, η οποία θα δηλώσω μία προσωπική μου έτσι άποψη, έχει αφαιθεί πάρα πολύ, έχει αφαιθεί στο περιθώριο. Έχουμε μείνει στο ότι δεν ορίζεται από την πλευρά της ψυχολογίας και στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να αναφερόμαστε αραιά και πού, όμως από τη στιγμή που δεν είναι μετρήσιμο, δεν είναι ποσοτικοποιημένο, να μπει δηλαδή μέσα σε μια έρευνα και να δείξεις ότι όντως υπάρχει, έχει αφαιθεί λίγο στην άκρη. Και Πέτρο και Φωτεινή μας ακροατές, είναι κάτι που εμένα προσωπικά με προβληματίζει, με βάζει σε σκέψεις από την άποψη ότι πού οδηγούμαστε. Οδηγούμαστε σε μια τεχνολογική ποσοτικοποιήσιμη ζωή, διότι έτσι, πώς το βλέπω εγώ δηλαδή, ότι κινούμαστε μόνο με την μία πλευρά της φύσης του ανθρώπου, που είναι η ζώδης. Είναι και η άλλη, είναι η ψυχή. Είναι κάτι που μπορεί να μην ορίζεται, όμως το βλέπουμε, διαφέρουμε, νιώθουμε, κρίνουμε, υπάρχουμε διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα εμβιαόντα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διαβάσω από τον Αμερικανικό Σύλλογο Ψυχολογίας, το APA, American Psychological Association. Θα κάνω μια μετάφραση τον ορισμό του psyche, που είναι η ψυχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον APA, αναφέρει, μπορείτε να το ψάξετε και εσείς αν θέλετε, ότι στην ψυχολογία το μυαλό, στην ολοκλήρωση, στην ολότητά του, όπως λοιπόν διαφέρει, κάνει τη διαφορά από, από τον φυσικό οργανισμό, από τον σωματικό.
Από το όν στην ουσία.
Ναι. Σωστά. Ο όρος, ο οποίος συνεχίζει και λέει στο APA, ότι ιστορικά έχει συνδεθεί με την ψυχή ή αλλιώς από την ουσία της ζωής, προκύπτει από τον χαρακτήρα της ελληνικής μυθολογίας, μια όμορφη πριγκίπισσα κλπ. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με περαιτέρω έννοιες. Πολύ απλοϊκός όρος για εμένα.
Ποια είναι η διαφορά του πνεύματος με την ψυχή?
Μια προσωπική άποψη. Για μένα είναι το ίδιο και το αυτό.
Το ίδιο και το αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Πνευματικά μπορεί να είσαι κουρασμένος?
Αν το ορίσουμε σαν την ψυχή, όχι.
Αν το ορίσεις σαν την ψυχή, όχι. Όμως, ναι, γίνεται. Άνθρωποι πνευματικά παραλύουν καθημερινά.
Θα το χρησιμοποιήσω περισσότερο ψυχολογικά.
Ψυχολογικά.
Συναισθηματικά, λειτουργικά, τόσο λειτουργικά, ούτως ώστε αυτό το συνέστημα να συνδέεται με τα οργανικά.
Φίλε Χρήστο, εδώ πέρα μου βγαίνει ένα ωραίο ερώτημα που το είχα ακούσει πριν χρόνια όταν ήμουν ακόμα λύκειο. Ποια λέει είναι η διαφορά του εγώ, του είμαι και του εαυτός μου? Είναι, πιστεύω, μια ωραία βάση από το να αρχίζεις κάποια προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ψυχή. Προσωπικά πιστεύω ότι μέσα στο σώμα μου είμαι εγώ ο Πέτρος, εγώ είμαι το σώμα μου και ο εαυτός μου είναι κάτι πέρα από το σώμα μου. Είναι αυτό που κάποιος μπορεί να ορίσει σαν πνεύμα και κάποιος μπορεί να το ορίσει σαν ψυχή. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν θα το πάρω θεολογικά που λέμε ότι η ψυχή ζει μετά το θάνατο κτλ. Θα το πάρω εδώ πέρα τώρα στη στιγμή που ζω, αυτή τη στιγμή που ζω.
Πώς το αισθάνεσαι εσύ μέσα σου?
Η ψυχή στην ουσία είναι ένα σφουγγάρι. Αυτό το σφουγγάρι δέχεται νερά από το πνεύμα μου. Και το πνεύμα μου επηρεάζει το «ον» που είμαι, το το σώμα.
Οπότε βλέπεις τρεις ολότητες, τρεις οντότητες μάλλον.
Ακριβώς. Okay. Στο πνεύμα βέβαια κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι είναι και το μυαλό μου, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα υποσυνείδητο, ένα κομμάτι το οποίο δεν το ελέγχουμε και ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Mm. Κάποιοι μπορούν να πούνε ότι είναι μια ηλεκτρική αλληλεπίδραση μέσα στον εγκέφαλο και πάει λέγοντας, αλλά είναι όπως είπες πεζό αυτό.
Εντάξει, δεν το αναφέρω έτσι, αλλά.
Ναι,
εντάξει. Δεν θα ήθελα καν να χαρακτηρίσω.
Κάθε επιστήμη ούτως ή άλλως έχει την δικιά της σφαίρα όρασης. Ακριβώς. Η ψυχή λοιπόν πιστεύω ότι είναι ένα σφουγγάρι. Ένα σφουγγάρι το οποίο μαζεύει τα καλά, τα κακά, τα θετικά, τα αρνητικά. Και όταν εμείς σαν άνθρωποι προσπαθούμε να πράξουμε κάτι με έναν ηθικό κανόνα, κάτι το οποίο θα υπερβεί τις φυσικές μας ικανότητες, δηλαδή το σώμα μας, στραγγίζουμε αυτό το σφουγγάρι και αυτό που βγαίνει είναι η επίδραση με το σώμα. Mm-hmm. Το άγχος δηλαδή που θα νιώσω είναι μια πνευματική κατάσταση, θεωρώ. Η ψυχή μου, γιατί ξαναλέω αυτό, είναι ότι και καλά ορίζω την ψυχή και το πνεύμα μου σαν δύο διαφορετικά πράγματα. Το πνεύμα μου μπορεί να είναι ανήσυχο, αλλά η ψυχή μου σαν ψυχή μπορεί να σκέφτεται αρκούδες και ελέφαντες, δηλαδή, δεν ξέρω. Υπάρχει, πιστεύω, μια διαφορά. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
Νιώθω ότι έτσι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα επεισόδια, στην ανάπτυξη του τομέα της ψυχολογίας και σε μια επέκταση της ψυχοθεραπείας σαν μια προσέγγιση επίλυσης και θεραπείας κάποιων πραγμάτων, νιώθω ότι έχουμε κάπως αποξενωθεί από την ίδια μας την οντότητα, βλέποντας και κρίνοντας τους ανθρώπους σαν ζώα, σαν αλέμβια όντα. Mm. Κρίνοντας και βλέποντας μόνο τη συμπεριφορά, η οποία όντως μπορεί να είναι διαχειρίσιμη, μπορεί να βρεθούν λύσεις μέσα από την ψυχοθεραπεία, άλλωστε αυτό είναι και το επάγγελμά μου. Σημαντικές αλλαγές στον άνθρωπο που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος πελάτης να φανταστεί όταν ξεκινάει τη θεραπεία το που μπορεί να καταλήξει. Mm. Όμως θεωρώ ότι αυτό το πνεύμα, η ψυχή, όπως εγώ προσωπικά τα συνέδεσα μεταξύ τους, θα παραμείνει στον όρο ψυχής, μιας και ήταν και το θέμα μου.
Ωραία.
Αυτή η ψυχή του ανθρώπου είναι κάτι που τον κρατάει στη ζωή. Μία ψυχή η οποία υπάρχει μία φυσική τάση θετικότητας, μία φυσική τάση να ακολουθούνται οι εντολές, πάρετε το αν θέλετε θρησκευτικά, πάρετε το όπως θέλετε, εντολές οι οποίες διατηρούν τους ανθρώπους σε μία αρμονία.
Και με τον εαυτό τους εννοείς ή γενικώς μαζί.
Αρμονία εσωτερική, ατομική, και από εκεί βέβαια στη μεγαλύτερη εικόνα μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει αυτή, για μένα τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, αυτό το, θέλετε, θεόσταλτο, θέλετε, όπου πιστεύει, όπως πιστεύει ο καθένας, κάτι το οποίο μας έχει δοθεί και μας κάνει να διαφέρουμε. Αυτό είναι που μας κρατάει και τίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μόνο τις συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να επηρεάζονται από το περιβάλλον, να επηρεάζονται από καταστάσεις που είναι ανθρώπινες. Και με αποτέλεσμα τελικά να βλέπουμε τους ανθρώπους να προσπαθούν πολλές φορές να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις και τις δικές τους προσεγγίσεις σε θέματα που πολλές φορές υπαρξιακά ζητήματα που ξεφεύγουν από τα ανθρώπινα όρια.
Mm. Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα σε αυτό?
Βεβαίως. Το πώς ξεφεύγει η λύση που προσπαθούμε να δώσουμε. Ναι. Για το ποιοι είμαστε, για το πώς θα κάνουμε καλό ή πώς κάνουμε κακό, πώς θα πρέπει να κρατήσω τον εγωισμό μου, να κρατήσω μούτρα, να θυμώσω, να ζηλέψω, να κερατώσω, είναι κακό, δεν είναι, να αλλάξω 50 συντρόφους, να δεχτώ τους ομοφιλόφιλους, να δεχτώ τους τρανς. Υπάρχουν ηθικά...
Και το αντίθετο να φανταστώ.
Και το αντίθετο, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν τόσα πνευματικά και φιλοσοφικά ζητήματα που ακόμη και σε αυτά μπήκε το πλαίσιο της εμπορευματοποίησης, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, της χρησιμοποίησης κάποιων ανθρώπινων πραγμάτων ούτως ώστε να υπάρχει δύναμη στη μία ή στην άλλη πλευρά. Και ο άνθρωπος που πραγματικά έχει ανάγκη και θέλει να πιαστεί από κάπου και θέλει να βοηθηθεί, στρέφεται κατευθείαν στους ανθρώπους. Από τους ανθρώπους θα έχεις ανθρώπινες συμπεριφορές για τα υπαρξιακά ζητήματα και φιλοσοφικά. Θέλω να μου πεις που διαφωνείς.
Το γεγονός...
Και που συμφωνείς.
Το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι εξ αρχής μας εντάσσει σε μια κατηγορία του αγνώστου, γιατί κανένας μπόρεσε να βρει τι είναι αυτή η ψυχή. Ωραία. Ανθρώπινα πάντα να το πάρω. Επίσης, δίπλα μου με έναν άνθρωπο δεν έχω να κάνω μόνο με την ψυχή του. Έχω πρώτα να κάνω με το σώμα του και μετά με την ψυχή του. Εδώ μπορεί κάποιος να το συνδέσει και με την παρουσία. Αν εγώ βγω έξω καλυμμένο στα αίματα και έχω ένα πλατή χαμόγελο και πω καλημέρα σε οποιονδήποτε που περνάει, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αρχίσω να τρέχω σαν τρελή. Δεν είναι ότι είμαι το ένα και το αυτό, και δεν πρέπει επίσης να ξεχνάω το γεγονός ότι η ψυχή μου επηρεάζεται από το σώμα μου. Αντίθετη μεριά, πρέπει να καταλάβω ότι επίσης δίπλα μου έχω έναν άνθρωπο με ψυχή. Αυτό τώρα καταραίει το οποιοδήποτε λόγο μπορεί κάποιος να κάνει για τις διαφορές μεταξύ ανθρώπων. Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Όχι ένα μέτρο για να χωρίσω την κοινωνία, ο ένας να σέβεται τον άλλον κτλ. Αυτά τα θεωρώ μπούρδες. Γιατί τα θεωρώ μπούρδες? Γιατί πιστεύω ότι αυτά έπρεπε να είχαν ήδη διδαχθεί από το δημοτικό.
Εννοείς για τον αλληλοσεβασμό?
Ακριβώς, ναι. Το να κάθουμε και να ασχολούμαι και να ξαναλέω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 20, 30, 40, 50, 80, 100 χρονών, 200 χρονών, το ότι πρέπει να σέβεται τους δίπλα του, δεν είναι τίποτα άλλο από το να με επιβεβαιώνει ότι κάτι πάει λάθος στην κοινωνία. Όπως είπες και πιο πριν, ότι...
Δεν έχουν, νιώθω ότι δεν έχουμε σαν άνθρωποι, να το θέσω σωστότερα, δεν έχουμε τη βάση στο να επιστρέφουμε πίσω σε αυτή τη βάση. Δεν γνωρίζουμε τη
ακριβώς,
βάση.
Ακριβώς.
Ποια είναι αυτή η βάση που όταν τελικά ξεφεύγεις να επανέρχεσαι εγωιστικά μόνο σε εσένα?
Αυτό δυστυχώς, και να έχουμε την καλή απάντηση, τη σωστή την απάντηση, την ορθή απάντηση, πάλι θα χρειαστεί ο άλλος να πιστέψει σε αυτή την απάντηση για να το κάνει κτήμα του και εν τέλει να γίνει πραγματικότητά του. Ένα καλύτερο ερώτημα δεν θα ήταν ποια είναι αυτή η βάση. Ένα καλύτερο ερώτημα θα είναι πώς θα φτάσω εκεί. Βλέπουμε καθημερινά, γιατί πριν είπαμε και για ομοφυλόφιλους, μην το πάρουμε μόνο στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ή επίσης 2024, νομίζω Μάρτιος, ναι Μάρτιος, έγινε η επίθεση στα δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη που τάραξε όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε πώς έχουμε χάσει τη βάση, να ξέρουμε πώς να επιστρέψουμε ή ποια είναι αυτή η βάση, αλλά πώς θα φτάσουμε ξανά εκεί.
Σε αυτήν θα τολμήσω να πω, θα τολμήσω να πάρω έτσι μια μικρή θέση πάνω σε αυτό και να...
Και μια παρένθεση σε όρυβο συνδιακό, ναι. Αυτό δεν πάει ξαναλέω μόνο στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά και στα άτομα τα οποία έχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, είτε θέμα κράτους, θέμα πολιτικής, θέμα οικονομίας, θέμα εδάφους, με αγρότες κτλ.
Θα τολμήσω να πω ότι σε αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη πριν από... Εχθές ήταν, πριν από λίγες μέρες, εχθές πρέπει να έγινε.
Ναι.
Το Μάρτιο του 24, τέλος πάντων, ότι προσωπικά δεν μπορώ να κατακρίνω κανέναν από τους δύο. Δεν θα ήθελα καν να μπω σε αυτό το επίπεδο, όμως θα ήθελα να λάβω αυτό το περιστατικό και να δω τελικά, να το αναλύσω και να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση από την πλευρά των ΛΟΑΤΚΙ. Υπάρχει μια έντονη πλευρά, έντονη συμπεριφορά από την άλλη πλευρά.
Απάνθρωποι δηλαδή και από τις δύο μεριές.
Θέλω να πω ότι όταν κινούμαστε στα όρια, βέβαια θα μου πεις ότι ξέρεις τι, εγώ μπορεί σαν μια κοινότητα η οποία μου επέβαλαν πράγματα και πλέον θέλω να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου, πρέπει να το κάνω, διότι από την άλλη πλευρά έχω να αντιμετωπίσω κάτι επιθετικό. Η απάντηση σε αυτό, έτσι όπως λειτουργούμε όλοι μας σε δεδομένες στιγμές στη ζωή μας, είναι επιθετικότητα απέναντι στην επιθετικότητα, γιατί τελειώνουν οι ιδέες, τελειώνει η προσέγγιση. Και λυπούμε πραγματικά πάρα πολύ, διότι αν θέσουμε... έχει συνδεθεί ο δεξιός χώρος με την αντίθετη πλευρά των ΛΟΑΤΚΙ, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν θα ήθελα να κινηθούμε πολιτικά. Αν πάρουμε όμως αυτό σαν δεδομένο ότι κάπως έτσι, ότι πιο όπως μπορεί να κρίνεται από την πλευρά των ΛΟΑΤΚΙ στις πιο συντηρητικές έτσι απόψεις των ανθρώπων, αυτές οι συντηρητικές απόψεις των ανθρώπων συνδέονται αρκετές φορές με το θρήσκευμα. Μεγάλη ενότητα, πολύ μεγάλη ενότητα για να το συνδέσουμε. Αν πάρουμε αυτό το θρήσκευμα στην Ελλάδα το 2024 σε μια ορθόδοξη χώρα, πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος για την, για τον γάμο ομοφυλόφιλων ανθρώπων, που είναι αυτός ο σεβασμός, που είναι η αγάπη που διδάσκει αυτό το θρήσκευμα, που είναι η αποδοχή? Δεν σημαίνει ότι πώς να το θέσω, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχτείς αν θέλεις, όχι να αποδεχτείς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κατανοήσεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας από την άλλη πλευρά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η δική σου οικογένεια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις εσύ ο ίδιος, όμως να το κατανοήσεις, να κατανοήσεις τη διαφορετικότητα, αν πραγματικά αγαπάς αυτόν που έχεις δίπλα σου. Το αν εσύ μπορεί να νιώσεις απειλή, αυτό ξεκινάει από κάτι πολύ προσωπικό και από μια ανασφάλεια που υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να σου πάρει αυτό που εσύ νιώθεις ότι είναι σίγουρο. Εάν δεν δείξεις αγάπη, αποδοχή, δείξεις επιθετικότητα, θα λάβεις επιθετικότητα. Και σε αυτό το σημείο και οι δύο πλευρές, από όποιες πλευρές όταν χωρίζεται αυτό το πράγμα, επιθετικότητα στην επιθετικότητα, μια τέρμονη συζήτηση. Η ψυχή χάνεται,
όταν με άλλα λόγια δεν υπάρχει αγάπη από τη μία μεριά και αγάπη από την άλλη. Το πήγες λίγο θρησκευτικά που μου άρεσε, γιατί μπορεί οποιοδήποτε να συνδεθεί.
Πέτρο, τι έχουμε να χάσουμε?
Θεωρώ ότι όπως όταν ήμασταν μικροί καθόμασταν και μαλώνουμε με έναν άνθρωπο, ένα παιδί στην αλάνα, σαν παιδιά, και την επόμενη μέρα πηγαίναμε και δίναμε τα χέρια και μετά γινόμασταν καλύτεροι φίλοι. Mm-hmm. Δεν λέω ότι πρέπει να παραδώσω τον εαυτό μου, όπως είπες, να καταλάβω ποιος είναι αυτός μου, να συγχωρέσω τον άλλον και να τον αγαπήσω. Αυτό όμως μην ξεχνάμε ότι πρέπει να γίνονται και από τις δύο μεριές.
Σωστά.
Η πάροδος της κοινωνίας, όσο περνάει η κοινωνία, όσο περνάει ο καιρός, αυτό που πραγματικά μένει είναι αυτό το οποίο έχει δεθεί από όλους τους ανθρώπους σαν μία νόρμα. Θερμό παράδειγμα, το πολιτικό σύστημα που ζούμε τώρα ξεκίνησε από την αρχαία Αθήνα με ένα πολύ πρότυπο μοντέλο, μεγάλωσε μέσα από τους αιώνες, μέσα από μικρές πολιτείες κτλ. Καθιερώθηκε μετά από αιώνες στην κοινωνία τη δικιά μας. Όχι επειδή κάποιος το επέβαλε με τη βία, αλλά επειδή το δεχτήκαμε, το αγαπήσαμε, αγαπήσαμε αυτή την ελευθερία. Και δεν μιλάω μόνο στην ιστορία της Ελλάδας που περάσαμε βασιλεία, δικτακτορία, είχαμε θέματα με τους γειτονές μας, τώρα έχουμε δημοκρατία, ελευθερία. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι δεν έχουμε σήμερα δημοκρατία πραγματική κτλ. Πάμε αλλού πάλι. Αλλά θέλω να πω, μέσα από την αγάπη πιστεύω ότι μπορεί να βγει η λύση.
Και βλέπεις μέσα από την αγάπη, νομίζω, και την αποδοχή, βλέπεις τις δικές σου προσωπικές αδυναμίες. Όταν θα πας να εφαρμόσεις την ανιδιοτελή αγάπη, που πολλά ζευγαράκια το λένε αυτό, αλλά αν μπούμε, βγάλουμε τον όρο του έρωτα από την αγάπη, αλλά σαν μια αγάπη ύπαρξης γενικότερα, θα δούμε ότι ο άνθρωπος εκτίθεται. Διότι πάνω που λες αγάπη, ότι αγαπώ τον πατέρα μου, αγαπώ τη μητέρα μου, τη σχέση μου, οτιδήποτε, όταν έρχεται η στιγμή να το αποδείξεις και για τον συνάνθρωπό σου,
μα εκεί,
να το δείξεις πραγματικά.
Εκεί δεν είναι το πραγματικό χάος όμως? Εκεί δεν είναι, μα γι' αυτό η κοινωνία μας είναι αυτή τη στιγμή μια χαώδης κοινωνία, επειδή αφήσαμε το χάος να μπει ενδιάμεσα.
Είναι διαφορετικές ομάδες, είναι κουλτούρες.
Είναι και οι Βλάχοι και οι Πόντοι είναι διαφορετικές.
Βεβαίως.
Και οι Θρακιώτες είναι,
έτσι ακριβώς,
διαφορετικές ομάδες.
Έτσι ακριβώς.
Και το γεγονός ότι οι Πόντοι ήρθαν εδώ πέρα μετά από το ότι συνέβη στην Τουρκία. Κάποιοι λένε ότι η επανάσταση δεν έχει τελειώσει ακόμα, ο Πόντος περιμένει ακόμα να ελευθερωθεί, γυρίσαμε πίσω, περιμένουμε βοήθεια. Πέρασαν τα χρόνια, σταμάτησαν τα ποντιακά ανέκδοτα, θα πω εδώ πέρα, να δυστυχώς, σαν Πόντιος, ενώ κάποια πολύ ωραία. Και βλέπουμε ότι οι πόντοι έχουν ενταχθεί στην κοινωνία μας. Αυτό δεν έγινε επειδή κάποιος δεν ήθελε τους πόντιους. Αυτό έγινε επειδή αποδέχτηκαν κάποιοι άνθρωποι τους πόντιους στο χώρο τους, στον τόπο τους, και εκεί πέρα που δεν τους αποδέχτηκαν δεν υπάρχουν πόντιοι. Απλά πράγματα. Η αγάπη φέρνει την αλλαγή στην κοινωνία. Η εχθρότητα, η βίαιη συμπεριφορά. Και ας μην πάρουμε μόνο το περιστατικό αυτό. Ας πάρουμε και παλιότερα τα περιστατικά με τους Αλβανούς, με τους πες Βούλγαρους. Υπάρχει λόγος που αυτές οι ομάδες στην Ελλάδα ακόμα τους κοιτάμε λίγο περίεργα, γιατί αφήνουμε αυτό το φόβο, αυτό το άγχος.
Δεν μπορεί να διαγραφτούν κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι.
Πότε θα γίνει όμως.
Θέλω να πω ότι η ιστορία, αν κάποιος καταγράψει την ιστορία, η ιστορία είναι ιστορία. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Από εκεί και ύστερα όμως, θέλουμε πόλεμο ή θέλουμε ένωση ή θέλουμε καλυτέρευση της ζωής μας. Διότι νομίζω είναι ένα απλό ερώτημα. Θέλεις να αγαπήσεις, θέλεις να αλλάξεις η ζωή σου ή θέλεις να βρίσκεσαι σε ένα συνεχή πόλεμο. Μπορεί να τεθούν πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό, με τα χωρικά ύδατα, με Ελλάδα-Τουρκία, με χιλιά άλλα δύο πράγματα, να αφήσει απροστάτευτη την Ελλάδα, να αφήσει απροστάτευτη την οικογένειά σου, πολλά πράγματα. Αλλά μιλάμε για ένα γενικό φαινόμενο. Αν τελικά υπήρχε αυτή η αγάπη, μια συνεννόηση, μια αποδοχή, θα μου πεις είναι πολύ γενικό και πώς θα γίνει. Ναι, αλλά αν δεν τεθεί
αν υπήρχε ποτέ αυτή η αγάπη, δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε ανάγκη για συνεννόηση.
Σωστό. Για ποιο πράγμα
είναι τόσο βασικό. Ουτοπικό βέβαια, αλλά να είναι τόσο βασικό.
Οπότε σε αυτό το περιστατικό, το οποίο είτε μπορεί να υπάρχει μία έντονη πρόκληση από τη μία πλευρά, τον ΛΟΑΤΚΙ είναι κατανοητή, διότι όταν μπορεί να αντιμετωπίζεις τέτοιες συμπεριφορές, θέλεις να δείξεις με κάθε τρόπο την δική σου κυριαρχία, τα δικά σου συμφέροντα που πρέπει να έρθουν στο φως. Από την άλλη πλευρά αυτό λειτουργεί διεγερτικά, από την άλλη πλευρά να κρατήσουμε την παράδοση, να κρατήσουμε αυτό που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να είναι το πιο σωστό και λειτουργικό από τη ζωή μας, οπότε δεν θα υπάρξει ποτέ μια λύση. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι την επόμενη φορά να δούμε μια επίθεση στον ΛΟΑΤΚΙ σε άλλους, όπως πρέπει να έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα και αυτό, να δούμε επίθεση από την άλλη πλευρά στους ΛΟΑΤΚΙ. Λύση δεν θα δοθεί ποτέ.
Και μπορούμε να το δούμε αυτό και πραγματικά.
Και η λύση, συγγνώμη, έτσι μια παρένθεση. Δεν περιμένω λύση αποδοχής από καμία κυβέρνηση για να μου πει πόσο καλή είναι το να αποδεχτεί ένα γάμο ή την υιοθεσία των παιδιών. Εγώ δεν περιμένω τέτοια πράγματα. Δεν μου δείχνει εμένα αυτό αγάπη. Η πραγματική αγάπη και η λιγότερο συμφεροντολογική δεν είναι το gay pride που από πίσω κρύβονται εταιρείες. Δεν είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι το πώς λειτουργούμε εμείς, οι καθημερινοί άνθρωποι. Πώς αποδεχόμαστε και πώς προσεγγίζουμε τους ανθρώπους.
Νοοτικά δηλαδή η ψυχή μας πρέπει να ανοίξει και όχι να χάσει τη σφραγίδα της, αλλά να σεβαστεί και τους νόμους βέβαια που κάποιος άλλος ορίζει, αλλά να τους σεβαστεί και να τους αγαπήσει. Όχι να το κάνει κτήμα της βέβαια, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά να καταλάβει ότι το πήγες θρησκευτικά πιο πριν, να σου το πω και εγώ θρησκευτικά. Υπάρχουν μαύροι θείοποι σε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πρέπει να τους δεχόμαστε. Βλέπεις εδώ πηγαίνουμε τώρα και στο Black Pride. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η ψυχή μας, όπως είπες, στην ουσία δεν έχει χρώμα, δεν έχει ουσία, δεν έχει εμφάνιση, δεν έχει σκουλαρίκια ή μαλλιά μπλε, κόκκινα, καστανά ή άλλο χρώμα δέρματος. Η ψυχή είναι ψυχή, είναι κάτι άειλο. Και στην ουσία με αυτό αλληλεπιδράμε. Μπορεί να χρησιμοποιούμε μέσα από το σώμα μας, τις γροθιές μας, τον λόγο μας κτλ. Αλλά αν δεν υπήρχε ψυχή, αν δεν υπήρχε αυτό το άειλο πράγμα που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, και δεν θα υπήρχε κοινωνία και δεν θα ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα και πιστεύω αυτή τη στιγμή θα τρώγαμε γρασίδι.
Και έτσι, ναι, πραγματικά. Και δεν θα ήθελα να προσωπικά να το κατακρίνω από την άποψη ότι δεν θα ήθελα να μιλήσω αρνητικά από αυτή την άποψη. Ούτε για τη μία ομάδα, ούτε για την άλλη. Όταν υπάρξει, που πρέπει να υπάρξει αυτή η διεργασία, να κατανοήσουμε τελικά την δική μας υπόσταση, τελικά τι είμαστε. Είμαστε άγρια ζώα, είμαστε μια τέτοια προσέγγιση ή είμαστε έμβια όντα με ψυχή. Όντα τα οποία όσες διαφορές και αν έχουμε, όσες φορές και αν μαλώσουμε και ξεφύγουμε, στο τέλος της ημέρας αυτό που ίσως θα έπρεπε να θέλουμε όλοι Είναι η συμβίωση, μια ομαλή συμβίωση. Και η αγάπη κρύβει και αυτή πόνο. Όλα στη ζωή κρύβουν πόνο. Αλλά τουλάχιστον να αξίζει το αποτέλεσμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Όμορφα θεματάκια σήμερα.
Όμορφα θεματάκια. Θεματάκια για τη ζωή, θεματάκια για ελεγκτικούς μηχανισμούς, συνδρομή στη ζωή, έλεγχος στη ζωή μας. Νομίζω ότι τα θέματά μας κατά περίεργο τρόπο κάπως συνδυάζονται, διότι από τον έλεγχο μετά έρχεται και η ελευθερία της ψυχής, η ελευθερία της ύπαρξης, ομάδες ανθρώπων, πολλά πράγματα και είπαμε σήμερα, Πέτρο, νομίζω.
Είναι ωραίο το γεγονός ότι υπάρχει ένα μικρόφωνο μπροστά μου που μπορώ να αναλύσω και να πω τη γνώμη μου. Και είναι πολύ όμορφο όταν βλέπουμε άτομα μας ακούνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για οτιδήποτε, για τα σχόλιά σας, για την ακοή σας.
Κάθε ένα άτομο που βλέπουμε ότι ακούει το podcast
μας γεμίζει.
Αλλά μην ξεχνάτε ότι και ψάξτε όλα τα μέσα που μπορείτε να μας βρείτε, όλες τις πλατφόρμες για podcast, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, βρείτε μας, είμαστε.
Και σε αντίθεση με τη ΔΕΗ, η συνδρομή μας είναι ελεύθερη.
Είναι ελεύθερη, δεν είστε περιορισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραμείνατε σε αυτό το επεισόδιο και σε όλα τα υπόλοιπα στη δική μας παρέα. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Περιμένουμε τις απόψεις σας, τις διαφορετικότητές σας, τις διαφορές σας, αρνήσεις, διαφορετικές απόψεις. Και νομίζω έτσι, αν θέλεις να κλείσουμε αυτό, Πέτρο, ότι ας αγαπήσουμε, ας
σεβαστούμε,
ας ρίξουμε λίγο τον εγωισμό μας. Να δούμε τελικά, μας βλάπτει τόσο πολύ, σαν δοκιμαστικό, σαν ένα πείραμα θέλω να πω. Μας βλάπτει τόσο πολύ ή δίνει ευκαιρίες για κάτι καινούριο. Αυτό μένει να το ανακαλύψουμε. Produced by Only the Light Remains Podcast.